Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно у цій порі денна катехеза. Ну, а я, Іваницький Сергій, вітаю отця Романа Лабу. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Отже, перед тим, як передати вам слово, зауважу, що, як завжди, свої запитання ближче до завершення катехези зможемо ставити. Ну, а зараз, я так розумію, будемо продовжувати читати про Ноя. Конкретно будемо говорити про символіку ковчегу Ноя. Будь ласка, отче.
Саме так. Мені здається, що в одній із програм я вже трошки натякав на цю символіку і говорив про неї, але на всяк випадок пригадаємо собі і трохи розвинемо. Отож, ковчег єврейською мовою звучить «тева». Саме слово «тева» єврейське, воно означає не тільки ковчега, не тільки ковчег Ноя, але це слово означає також «слово». В єврейській мові є багато слів, які визначають, означають слово, наприклад, слово «давар». «Давар» значить «слово», значить «факт», «подія». Слово «амар» або дієслово «амар», вірніше, означає слово або функцію говорити як засіб комунікації, спілкування між людьми. Натомість слово «тева» означає багатство слова. Тобто в одному невеличкому слові Біблії може бути багато значень. Власне, цей аспект багатства одного слова і виражає цей термін. Наприклад, це саме слово «тева» в інших фрагментах писання, зокрема в книзі «Вихід», це слово означає, уявіть собі, скриньку, в якій плавав малий карапуз Мойсей, куди його поклала його матінка, і він мусив плавати по Нілу, поки його не знайшла принцеса фараонська. Можливо, з по тій причині Мойсей в майбутньому і заїкався. Знаєте, я якби в такій скриньці поплавав по Нілу серед крокодилів, то я не тільки би заїкався, аби не знаю, що би ще було. Одним словом, мудреці єврейські, зокрема, один із відомих таких коментаторів Святого Писання єврейських, середньовіччя, рабі Шломо Іцхак, говорить так, що чим характеризується цей термін «тева»? І подає приклад, власне, як принцеса фараона, принцеса єгипетська, вірніше, дочка фараонова, бачить скриньку здалеку, бачить якась скринька зліплена з очерету, яка, ну, так насправді нічим атракційним, не знаю, не відзначається, не є якоюсь там, не знаю, вартою захоплення. Але коли вона підходить ближче, відкриває цю скриньку, а там Мойсей, там жива дитинка, так? Подібно слово Боже. Спочатку є таким, ну, не знаю, буква, ми говоримо інколи буква закону, або просто, не знаю, буквальне значення, ну, інколи більш цікаве, інколи нуднувате трохи, але коли ми починаємо заглиблюватися через роздуми, через дію Святого Духа, відкриваємо раптом, що в цьому слові просто клекотить життя. Просто воно наповнене життям, і, ну, неможливо його навіть всі виміри побачити. І ця символіка є в такому слові «тева», що означає «ковчег». Тобто, зверніть увагу, браті і сестри, що хоче натякнути натхненний автор. Що значить втікати до ковчегу? Що значить увійти до ковчегу? В такій духовній символіці це може означати увійти в Слово Боже, в роздуми над Словом Божим, відкрити його багатство, відкрити його різні виміри цього слова. Те, що говорить святий Павло, апостол в іншому місті, щоб відкрити ширину, довжину, висоту, глибину, так, того, що має для нас Господь Бог. І, відповідно, сьогодні тим Ноєм може бути кожним з нас. Кожного з нас є теж ковчег. Найчастіше він є на якійсь поличці разом з іншими книгами. Виглядає також не зовсім, можливо, атракційним, така собі груба книжка. Але коли ми починаємо відкривати, то бачимо там життя. Бачимо Бога, який дає нам життя і хоче нас в цьому ковчезі рятувати. Хочу тут повернутися до ще однієї символіки. Ну, вірніше, до цієї самої, але з дещо з іншого боку. Отож, четверта книга П'ятикнижжя, яка називається «Книга чисел» або єврейською мовою вона звучить «Бемідбар». «Бемідбар» від перших слів, що значить «на пустині». Так вона розпочинається, так, на пустині або в пустині, чи якось так, одним словом. До вступу, скажімо, до перших віршів цієї книги, взагалі вся книга розповідає про мандрівку Ізраїля на пустині, ми знаходимо дуже цікавий коментар. Отож, один, знову ж, з єврейських коментаторів, якого звати Саша Пекарік, говорить так, посилається, звичайно, на древні джерела і говорить, що подібним чином, як ковчег ніс Ноя і його близьких, його родичів, його рідних синів, невісток, дружину, як він ніс по водах потопу, подібно Слово Боже несе Ізраїля по пустині на морі пісків, море піска. Ми можемо собі уявити таку пустиню, по якій мандрує Ізраїль. Можливо, вона не є така, як там пустиня Каракум, або Гобі, або навіть Сахара. Але здається, що піска там також було достатньо. І Ізраїль іде. І те, що його тримає, те, що його несе взагалі, те, що рухає його вперед, скажімо, мотивує його і те далі, власне, є Боже повеління. Постійно Господь піднімає Ізраїля в дорогу і каже, вирушайте, так говорить постійно до Мойсея. Отож, це одне із таких перших фундаментальних значень ковчега. Ковчег – це слово, браття і сестри. Сьогодні, знаєте, мусимо заактуалізувати для себе це древнє оповідання біблійне, натхнене Святим Духом. Бо, скажіть мені, будь ласка, ну що нам до того, що колись там, не знаю, ще в якусь доісторичну епоху якийсь собі мужик будував, майстрував такий собі древній титанік на Близькому Сході? Як нам має це допомогти? Ну, власне, мусимо побачити, що сьогодні є для нас ковчегом. Що, як сьогодні, ми можемо також рятуватися від вод гріха, від потопу гріха, який нас, який нас затоплює. Перейдемо, можливо, до іншого такого, до іншої символіки ковчега. Ковчег – це є також спільнота церкви. Хочу тут навести перше послання Петра Апостола, третій розділ, від вірша 18. Хто має Святе Писання, можна відкрити. Перше послання Петра Апостола, третій розділ, від вірша 18, ну, може, по 20. Отож, читаємо так тут. «Бо й Христос, щоби привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, умертлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів Ноя, коли побудував ковчег, в якому мало, тобто 8 душ, урятувалися водою». Урятувалися водою – дуже цікаве твердження. Не треба сказати, що перше послання Петра Апостола є такою формою, якщо взяти до уваги його літературну структуру, то перше послання Петра Апостола є написане у формі катехези. Катехези – значить певного повчання біблійного до катехумінів, тобто тих, які готувалися до хрещення. І дійсно, ми можемо, коли ми насправді прочитаємо це послання, воно є чудовим посланням, яке показує пасхальну тайну, тобто таємницю смерті і воскресіння жертви Ісусової, і яким чином ми, християни, в цій жертві беремо участь саме через таємницю, через тайну хрещення. Так от, ковчег, який є також на водах потопу, є образом церкви, яка також мандрує завдяки таємниці хрещення. Бо хрестимося ми всі також завдяки зануренню або поливанню водою. Церква також має інше ще, верніше, це значення ковчегу як церкви має ще також інший вимір. Пригадаємо собі, що в цьому ковчегу є три таких поверхи, можна сказати, або три яруси означають, вказують символічно на трійцю. Церква живе таємницею трійці, але щось інше. на кожному із цих ярусів було безліч різних тварин. І звернімо увагу, всі вони якось там мусили вживатися. Були там чисті тварини, ритуально чисті, звичайно, і нечисті ритуально тварини, тобто ті тварини, яких не можна було складати богові в жертву. І вони перебували разом. І це є образ церкви, що в церкві є місце для всіх. Є місце для праведників, для тих, хто веде праведне, богоугодне життя. Ну і також є місце для грішників. Здається, що навіть для грішників трохи більше місця. Тому що церква є таким великим госпіталем милосердя, Божого прощення. Є місцем для грішник, має можливість, має шанс навернутися. Отож, хочу в даному випадку навести коментар блаженного Августина з Гіпони, святого Августина, який пише так. «Будемо в цьому ковчезі чистими тваринами». О, таке він побажання має по відношенню, я думаю, до себе, до своєї пастви. «Але не будемо заважати, щоб і з нами сховалися від потопу і нечисті до кінця потопу». Чисті і нечисті тварини до кінця потопу були разом, але благоухання від їхніх жертв не було однаково приємним Богу, тому що після потопу Ной приніс в жертву лише чистих тварин. Що значить принести в жертву чистих тварин? Зверніть увагу, Богу, Бог в дарі приймає життя лише праведної людини. Такий дар є йому милим, дар є, це є жертва. Хочу сказати, браття і сестри, що ця символіка церкви, як такого, вибачте за слово, великого зоопарку, прошу не гіршитися цим порівнянням, але вона є ще присутня ще в одному дуже цікавому тексті, який має виразно месіянський характер. Отож, відкриємо, будь ласка, книгу пророка Ісаї, 11 главу. Я думаю, що ви її добре знаєте, але на всяк випадок собі трохи відсвіжимо нашу пам'ять. Отож, книга пророка Ісаї від вірша 1 по 10. Читаємо так. «І вийде паросток із пня Єсея». О, маємо вже виразний натяк на Месію, на Спасителя. «І відка виросте з його коріння». Слово «відка» «нецер» натякає на назву «Назарет», «Нацарет». «Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього». Власне, ці слова вже виразно вказують на Господа Ісуса. «Він дихатиме страхом Господнім, не судитиме, як, не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в богах, по правді оголошувати присуд для бідних Україні». Гнобителя вдарить палицею своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. І тепер увага, бо наближаємося до важливого для нас фрагменту. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Леопард біля козеняти лежатиме. Телятко і левеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі, маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля буде повна знання Господа, як води вкривають море, і станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам. Погані шукатимуть його, і житло його буде славне. Ось маємо такий невеличкий фрагмент пророка Ісаї, де ми читаємо про певне якесь надприродне явище. Читаємо, що вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард буде біля козеняти лежати, телятко, левеня будуть пастися разом, ще й мала дитина буде їх поганяти. Коли це читаю, завжди уявляю якогось малюка з нашої парафії, який жене разом левеня і теля, і ззаді їх там якоюсь різкою поганяє. корова, ведмедиця будуть пастися вкупі. Ну, цього я вже взагалі не можу уявити. Ну, корова як пасеться, то ще уявляю, але як ведмедиця пасеться, то насправді важко уявити. Маленькі їхні будуть лежати разом. Лев буде їсти солому, як віл. Ну і далі взагалі фільм жахів, анаконда просто якась. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. Неймовірні речі якісь Ісая описує. Але дуже важливо подивитися на контекст. Коли це все станеться? Коли буде панувати Месія, бо мова про месіянські часи, коли Месія буде панувати, а на ньому буде Дух Господній. Тобто це можливо, коли є панування царства Господа Ісуса Христа. Давайте спробуємо це екзистенційно, життєво витлумачити, прикласти це до нашого життя. Це є образ церкви, так насправді, браття і сестри. Бо в церкві є, власне, місце для кожного. Є і для ягняток місця, ну і для вовків також є. Є для для козеняти і для леопарда також, так? Власне, леопард має навчитися жити з козенятком, так? І вовк з ягнятком. Тобто те, що неможливо в природі, можливо в надприродному сенсі. Тобто, ну, тільки Бог може зробити, щоб таке щось відбулося, розумієте? Тому церква, так само вже далі не буду продовжувати, але так само мова про корову і ведмедицю. Нормально, коли, наприклад, вовк зустрічається з ягнятком, ну то потім хтось один виживає, найчастіше вовк. Леопард, як побачить козеня, то весь труситься, і потім залишається тільки леопард, а козеня десь щезає, так? І це є образ, як підозрюємо, Святе Письмо було скероване не до вовків і не до леопардів, тільки до людей. І це є образ певної спільноти, в якій панує Месія і в якій можлива така згода. Тобто, можлива згода між людьми зі скрайніми характерами, скрайними, не знаю, історіями життєвими, життєвими ситуаціями. Це є церква, браття і сестри. Зверніть увагу, що в церкві є місце для всіх. Для малих, великих, старих, молодих, більших грішників, менших грішників. Тільки одне Господь хоче бачити в нас. Нашу добру волю до навернення і до наслідування Його єдиного. Знаєте, коли я думаю про ковчег, то пробую уявити собі Ноя. Ну, уявіть також, спробуйте також уявити. Уявіть собі Ноя, який живе ось в такому великому гігантському зоопарку, який ще й плаває на водах під час бурі. Я собі то так з трудом уявляю, навіть після того, як подивився фільм «Ной», все рівно важко уявити. Але, знаєте, деякі тваринки є досить милими такими. Ну, наприклад, уявіть собі біленьке, пухнасте ягнятко, якого хочеться, не знаю, погладити по голові, дати йому трохи капусти якоїсь. Але уявіть собі на сірого вовка, хижого, який не зовсім є приємний. Але «Ной» годував і одних, і других. Кажуть оці церкви, що Ной є образом уже таким старозавітнім образом нової людини, бо є милосердним і до тварин, які є хижими, які можуть його, наприклад, підозрюють, що коли Ной до якогось тигра підходив до клітки, то швидко кидав якусь їжу і тікав, мабуть, не знаю, до себе в каюту. Коли, наприклад, приносив якусь їжу на кобрі, наприклад, або крокодилові, то думаю, що подібним чином відбувалося, що він швидко кидав це і тікав, щоб його там не з'їли разом. Але однаково був добрим, давав їжу і тим тваринкам, які були чистими, які були приємними, які були, не знаю, опанованими, свійськими, ми би зараз сказали, але також тим хижим, які були наповнені, не знаю, страху, злості, дикими, які хотіли, можливо, з'їсти самого Ноя. Ной також був для них добрим. Знаєте, пригадується тут мені один фрагмент з Євангелії, де наш Господь каже так, що таким чином станете коли будете любити ворогів, коли будете любити тих, хто вас ненавидить, вас переслідує, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який спричиняє, що його дощ іде на, його сонце світить на злих і на добрих. Зверніть увагу. О. А його дощ падає на праведних і на неправедних. І справді, зверніть увагу, що це постава Ноя є якимось відображенням постави Бога Милосердного. Добре це собі пригадати в контексті року милосердя, який ми сьогодні переживаємо. Справді, ну, зверніть увагу, сонце світить на всіх людей. Сонце, як і світло, яке є дар Божий, не є так, що там, де ходять праведні люди, там такі ліхтарики з неба, або, не знаю, такі прожектори світла, ну, а всі інші ходять в темряві. Нічого подібного. Сонце світить на всіх людей. Подібно, дощ іде також на всіх людей. Бог є милосердним, має свою любов безмірну абсолютно для всіх. Але, так як говорив святий Августин, є певний період часу. Так є до кінця потопу. Тобто це є епоха, в якій ми живемо, в епоха, в якій ми маємо можливість навертатися, каятися, до моменту другого пришестя Ісуса Христа, до моменту закінчення того мандрування, коли церква, так як говорить апостол, буде вхоплена, буде схоплена на небеса, буде завжди уже з Господом. Які ми можемо висновки, браття і сестри, цього зробити? Знаєте, можливо, це нам допоможе по-іншому переживати церкву. Знаєте, дуже часто ми приходимо до церкви і починаємо зражатися якимись зовнішніми факторами. Той не так стоїть, той не так сидить, той співає, не знаю, не в тон, той в носі колупається, той, не знаю, не так молиться, неправильно, не знаю, не так зодягнений. Починають нас зражати якісь зовнішні людські фактори, які, ну, так насправді абсолютно нічого спільного не мають з любов'ю Христовою, з якою починаємо зражатися цим і починаємо відкидати спільноту церкви. Починаємо думати, що, ну, що в церкві мають бути тільки такі люди, які ми би хотіли бачити, яких ми собі уявляємо, яких ми... А власне, а Господь так підбирає спільноту церковну, щоб вона нам служила, щоб ми в ній формувалися, щоб ми вчилися любити людей, які не зовсім нам є милими, симпатичними, можливо, інколи докучають нам, а можливо, навіть зло роблять. І так буває. Но Господь каже, слухай, як ти хочеш перебувати у вічності з цими людьми, якщо ти не можеш витримати з ними одну годинку під час служіння? Як ти хочеш перебувати в Божому царстві з тими людьми, про яких не можеш спокійно сьогодні говорити навіть? Не можеш втриматися, щоб когось не осудити, щоб когось не осуджувати, щоб когось не оцінювати. Вже зараз можеш тренувати певну поставу, в якій будеш перебувати у вічності. Це любов і щирість по відношенню до тих чи інших, які Господь сьогодні тобі поставить. Спробуймо ще, можливо, якщо встигнемо, ще одну символіку, яка може здаватися нам трошки... Ну, продовжу те говорити, що говорив святий Августин. Отож, святий Августин в такому творі, який називається «Про Боже місто» або латинською мовою «De Civitate Dei», пише так. Ковчег, в якому Ной зі своїми рідними, тобто з дружиною, синами, невістками, а також з тваринами, які увійшли до нього, в ковчег по Божому повелінню, щоб врятуватися від потопу, без сумніву є образом, таким прототипом, мандруючого в цьому часі Божого міста, тобто церкви, яка отримала спасіння через дерево, на якому був розіп'ятий праведник, посередник між Богом і людьми, чоловік Христос Ісус. І святий Августин далі продовжує так. Говорить наступне. Це також стосується символіки ковчегу. Довжина людського тіла від маківки до голови, до підошв, від маківки голови до підошв, в 6 разів більша його висоти, яка вимірюється від спини до живота. А якщо виміряти людину в лежачому положенні повернутого вгору або вниз, повернуту, так, то довжина його від голови до ніг в 6 разів більша, ніж ширина його грудей справа наліво або зліва направо, і в 10 разів більша, ніж висота від землі. Тому і ковчег був зроблений в 300 ліктів завдовжки, в 50 ширини і 30 висоти. Натомість двері, які були збоку, символізують ніщо інше, як рану, яка виникла від пробиття ребер розіп'ятого на хресті. Зверніть увагу, на перший погляд нам видається, що святий Августин намагається пропорції розмірів ковчегу порівняти до пропорцій розмірів тіла людини. І в такому випадку ми би думали, що ковчег є символом людини. На перший погляд так, але Августин веде до чого? Двері, які були збоку в ковчегу, символізують ніщо інше, як рану, яка виникла від пробиття ребер розіп'ятого на хресті. Тому ковчег в даному випадку символізує не просто розміри людського тіла, а розміри більше вказує на тайну втілення, на втайну втілення Ісуса Христа. Що наш Господь, Син Божий, будучи на рівні із Богом, не вважав собі це за здобич, але прийняв постать слуги і був слухняний аж до смерті, як каже Павло, святий Павло апостол в посланні до Филип'ян. І тому в ці тайні втілення, тобто в тайні воплочення Сина Божого, є також наш порятунок. На закінчення ще раз коротко про найважливіше. Отож, ковчег є образом Слова Божого. Тікаємо до Слова, і це Слово насправді веде нас, несе нас по водах гріха, допомагає нам не потонути в цих водах, і насправді є для нас чимось рятівним. Є для нас як рятувальне коло, яке нам хтось кидає, і ми рятуємося, щоб не потонути. Ковчег є образом церкви, яка є далеко, яка виходить за межі якоїсь природньої спільноти. Знаєте, природня спільнота, наприклад, групка якась, або партія, або, не знаю, якась корпорація, чи фірма, чи будь-що інше, що творить людина, вона базує на чому? На спільних інтересах, на однодумцях. Ми маємо бути однодумцями, або маємо мати якийсь більш-менш спільний характер, маємо дружба, наприклад. О, знаєте, в церкві є місце для дружби, але церква – це щось більше, ніж дружба. Знаєте, в церкві є типи, з якими мені досить важко подружитися. Але Господь каже, слухай, я не просто тебе закликаю з ними подружитися, не просто їх зносити, не просто їх, не знаю. Я закликаю тебе їх любити. Любити тою любов'ю, якою я тебе полюбив. Любов, яка лине з дерева Христа. Тому ця спільнота, яка більша, ніж симпатія, більша, ніж спільні інтереси, більше, ніж будь-що людське, таку спільноту може дати нам Ісус Христос і Дух Святий, Дух Господній, яким Він помазаний. І врешті ковчег вказує на таємницю воплочення Сина Божого. Що в цій тайні воплочення, тобто в тому факті, що Син Божий так полюбив нас, що прийняв повністю все наше життя, в цій тайні ми також знаходимо свій порятунок. Чому? Бо тому, що і ми все наше життя можемо довірити Богові. Надходить тепер уже час для запитань. Тому, дорогі радіослухачі, прокидайтеся, якщо ви встигли від моєї катехези вже трошки здрімнутися. І телефонуйте в ефір Радіо Марія. В міру своїх можливостей чи слабкостей я спробую на ці питання відповідати.
Наші телефони наступні. 044-577-56-45 або ж 46 і 2 мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Хотів оголошувати музичну паузу, але є телефонний дзвінок. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Шалом.
Так, шалом, шалом. Слухаємо.
Дякую. Це Володимир Київ. У мене таке ствердження, і хочу вашого коментаря. Ну, я особисто психологічно так побачив, що коли часто...
Пане Володимире, якщо вам зручніше, можете говорити російською мовою.
О, алілуя. Тобто, коли я проще, ну, не проще, а коли я постійно на ви, как бы это, я имею в виду к священникам, это воспитывает, конечно. Воспитывает и уважение к себе, и к священнику. Как
я прошу пробачення, пане Володимира, а чи є у вас запитання по темі?
То есть, да. Как, ну, как бы отец Романска в своей практике поделился? Вот, возможно ли на ти общаться со священником?
Пане Володимире, перепрошую, але по темі бажано. А є наступне. А отець, давайте, можливо, наступне запитання від слухача.
Я коротко відповім на це запитання.
Будь ласка. Знаєте,
коли священник представляє Ісуса Христа під час літургії і каже «Господь з вами», то всі йому відповідають «І з Духом Твоїм». Тобто тоді, коли священник представляє особу нашого Господа, всі з ним на «ти». Коли себе представляє, то інколи кажуть, о, шановний отче настоятелю, або отче професоре, не знаю як ще. Я особисто абсолютно не проти, якщо є ми друзями, або навіть, я не проти, навіть коли ми не є друзями, щоб до мене зверталися на ти. Ну, натомість за інших душпастрів не можу відповідати в даному випадку.
Ну що ж, слухаємо наступне запитання. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Оксана, дякую, отче. Знаємо, що Ной мав три сини. Яфета, з якого європейські народи пішли, ну, погані. Хама, якого прокляв він за відомий випадок насміхання з самого Ноя. І Сима, з якого роду вивів Ісуса Христа. А скажіть, будь ласка, в нього були ще дочки. Від дочок насліддя, то все інше там китайці населяли, ну, звичайно, людей вже не було, потім Австралія, ну, і Америка. То вже було насіння цих дочок, так чи ні? Дякую.
Так, я зрозумів запитання. Ну, по-перше, як це сказати... Коли ми говоримо про всесвітній потоп в Святому Писанні, то ми говоримо про... Взагалі, коли ми говоримо про походження людей від першої пари, то говоримо про це дещо в символічному значенні. Напевно, була якась перша пара людей, яка дала початок. Так? Натомість Святе Писання, коли говорить про всесвітній потоп, так насправді ніде не називає його всесвітнім. Сучасні дослідження говорять, що це певний катаклізм, який стався десь в Месопотамії, басейні Тигру, Ефрату, можливо, не знаю, можливо, Нілу. Просто в грецький текст, наприклад, вживає дуже простого слова «катаклізмос», тобто «катаклізм», і все, і крапка. Тому говорити, що Ной був єдиним, і ті, хто врятувалися в усьому світі, в тому числі і в Латинській Америці, я думаю, що в історичному сенсі це неправильно. То натхнений автор не про це хотів показати. Натхнений автор хотів показати, по-перше, наслідки людського гріха, що людський гріх справді знищує усе, і наслідки послуху одного праведника, які можуть усе відновити, усе відродити.
Ну що ж, дякуємо отцю, йдемо на музичну паузу, буквально півтори хвилини, і потім будемо вже завершувати ефір. Нагадую, що у нас на зв'язку отець Роман Лаба, тема «Символи ковчегу Ноя».
Berruyah habaim in kolpam Monim. Auf der Matelan war Heaven, Schwuja Bachaloma. Haira Sherbadat Yoshevet, Uveli Bachoma. Jerusalem, Shezahar. Вишельне хошет, вишелор, халоне хоші раїх, ані кінор. Ліхая в шуворот гамаїм, кікар гашу крейка. Вен покедет гархаба.
Що ж, дорогі слухачі, завершується денна катехеза з отцем Романом Лабою. Отож, маєте ще буквально 2-3 хвилинки для того, щоб зателефонувати, поставити своє запитання по темі нашої сьогоднішньої програми, а це символи ковчегу Ноя. Отже, можливо, з того, що не встигли сказати, зараз маєте таку можливість щодо символів ковчега Ноя.
Думаю, що сама катехеза є символічною, тому що недавно папа Франциск, знаємо, що навідався до Вірменії і зустрівся там з католикосом усіх вірмен Гарегіном II, навіть підписали спільну декларацію. І думаю, що таким символом було те, що вони вдвох випустили дві голубки, в сторону біблійної гори Арарат, де, власне, за біблійним переданням і зупинився ковчег Ноя. Але про саму гору Арарат і про голуба, про крука, який спочатку прилітав, ми поговоримо ще в наших наступних випусках.
А в цьому ще є запитання від нашого слухача. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
От я хочу запитати, де можна знайти свідчення про католицьку церкву, щоб вірити в її науку. Тому що Ісус говорить, блаженний той, хто прикличе ім'я Господнє. Тому ж, чи ж ваша церква спасає грішників, якщо ви самі знаходитесь в ямі гріховні?
От так, от сьогодні по темі не можемо добитися. Ну, будь ласка, отже.
Та не знаю, що відповісти на цю тему. Ну, по-перше, католицька церква, слово католицька означає Вселенська церква. Ну, грішники є, ну, я не хочу зараз говорити про якусь там конфесійність, Боже боронення, але здається, що всі люди согрішили і позбавлені Божої слави, так? І всі ми є бідолашними грішниками, які очікуємо Божого милосердя. Ну так, я можливо, є в ямі гріховній, але хочу саме в церкві, перебуваючи, руку до Господа простягати, може він мене з тої ями там витягне, то я то на то надіюся.
Як і всі ми. Отож, дякуємо оцю Роману Лабі і з нетерпінням очікуємо на продовження його циклу програм. Ну, а я ще раз нагадую, що це була денна катехеза з отцем Романом Лабою, з яким ми почуємося за 2 тижні. Дякую, отче, і до нових зустрічей.
До нових зустрічей, до побачення.